Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր ապրիլի 12-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Շփման գծում կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունն անցած գիշեր հիմնականում պահպանվել է։ Վարչապետը մեկնում է Մոսկվա, մասնակցելու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի Երևանում նախատեսված, բայց ավելի ուշ Ղազախստանի պնդմամբ չեղարկված նիստին։ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան հանդես է եկել Ղարաբաղյան դեպքերի նվիրված հրապարակմամբ, որում կշտամբել է Միացյալ Նահանգներին հակամարտությանը համարժեք ուշադրության չարժանացնելու համար։ Եվրադատարանը հերթական վճիռն է հրապարակել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի եւ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Երկու կաթողիկոսները առաջիկայում կմեկնեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների հետ։ Քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվա, մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այցի շրջանակներում նախատեսված է նաև հանդիպում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմին կոչ է անում հետաքննել Ադրբեջանի զինուժի կողմից մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների մասին հաղորդագրությունները, նկատի ունենալով ամերիկյան աջակցությունը Ադրբեջանի ռազմական ստորաբաժանումներին։ Սպիտակ տուն ուղարկված նամակում հանձնախումբը լուրջ մտահոգություն է հայտնում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ռազմական ագրեսիան մեծացնելու կապակցությամբ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, ապրիլի 11-ի լույս 12-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ, 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ հարուցվել է քրեական գործ զին ծառայողի մահվան պատճառ հանդիսացած մարտական մեքենաներ վարելու կանոնները խախտելու դեպքի արդիվ։ 3N զորամասի ավտոհավաքակայանում ժամկետային զինծառայող շարքային Գառնիկ Համլետի Ավետիսյանը մնացել է քարշակող և քարշակվող մեքենաների արանքում, ինչից հետո Դիլիջանի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ։ Սիրիայում վթարի է ենթարկվել ռուսական ռազմաօդային ուժերի մի 28 տեսակի ուղղաթիռը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ուղղաթիռի վրա չեն կրակել, անձնակազմի երկու անդամները զոհվել են։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ Վլադիմիր Գրոյսմանը ուկրաինական մամուլի փոխանցմամբ հրաժարվել է գլխավորել Ուկրաինայի կառավարությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդումը անցած գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվել է։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն էլ հաղորդում է, որ գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ, 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Նշենք նաև, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել, որի ընթացքում քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, դրան առնչվող հարցերը։ Անցած գիշերվա և այսօրվա զարգացումներն իմ է բերում Տաթև Դանիելյանը։
Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ այս գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կողմերի միջև ձեռքբերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Որոշ հատվածներում, սակայն, արձանագրվել են տարբեր դրամաչափի զենքերի եւ ականանետերի կիրառման դեպքեր։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Մարտակերտի եւ Հադրութի ուղությամբ Ադրբեջանը 7 հարկ է արձակել տարբեր դրամաչափի ականանետերից եւ 17 արկ նռնականետից։ Հաղորդվում է նաեւ, որ գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը հարավային, արևելյան եւ հյուսիսային ուղություններում հետախուզական նպատակով օգտագործել է անօթաչու թռչող սարքեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ այս փուլում հնարավոր չէ խոսել բացարձակ խաղաղ վիճակի մասին։ Իրավիճակը պետք է դիտարկել համեմատության մեջ։
Համեմատելով ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած գործընթացների եւ վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում ամենօրյա կտրվածքով հակառակորդի կողմից զինադատի ռեժիմի խախտումներին, կարող ենք փաստել, որ այս քանի օրերին իրավիճակը կայուն էր համեմատաբար։ Ճիշտ է, հակառակորդը որոշ խախտումներ իրականացրել է, որոշ հատվածներում ուրեմն ռմբակոծել է մեր դիրքերը, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ գոյություն ունի հարաբերական անդորր սահմանների ողջ երկայնքով։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ Ղարաբաղի առաջապահ ստորաբաժանումները հետևել են հակառակորդի գործողություններին եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմել համապատասխան քայլերին։ Այս պահի դրությամբ հայկական կողմն ունի 65 զոհ, 121 վիրավոր եւ 1 անհետ կորած։
Զինծառայողների նոր զոհեր մարտական գործողության շրջանում չեն եղել, եթե լինեն կհայտնեն։ Այո, շարունակում է անհետ կորած մնալ Արգիշտի Գաբոյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հաղորդում է, որ այս գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթ է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հաղորդագրության համաձայն զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տավուշի սահմանամերձ համայնքների Չինարի եւ Վազաշենի գյուղապետերի հավաստմամբ կյանքն ընթանում է բնականոն հունով։
Դեմք այդ փոքր բաները ու չեն քաշվում, լինում են այդպիսի բաները։
Բանակցանալու չկա, մեր սահմանները ունեն բանակ, ամուր բանակա իր ցավտանը մեր ամբողջությունը ու մեր երկրյան ձեռնամխիթին պաշտպանում են, ինչու՞ լա խոսքը։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին քաղաքական քննարկումների առարկա դարձած հիմնական ինտրիգը հանգուցալուցվեց։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մեկնում է Մոսկվա մասնակցելու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին, այն նիստին, որը պետք է կայանար Երևանում, սակայն Ղազախստանի դեմարշի պատճառով Երևանում դրա անցկացումը չեղյալ հայտարարվեց։ Հայաստանում ծայր առած քննարկումների հիմնական հարցադրումը հետևյալն էր. Իմաստունի արդյոք նման ստորացումից հետո մեկնել Մոսկվա։ Այս հարցի պատասխանն օրեր շարունակ չեր հնչում։ Վարչապետի գրասենյակից հայտնում էին, թե որոշում դեռ չի կայացվել։ Եվ ահա այսօր հայտնի դարձավ, որ Հովիկ Աբրամյանն այնուամենայնիվ մեկնում է։ Ինչպես են նրա այդ որոշման արձագանքում պատգամավորները, Տաթևիկ Գլազարյանն է պատմում։
Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կմասնակցի վաղը Մոսկվայում կայանալիք Եվրասիական միության վարչապետերի նիստին։ Հավաքը պետք է կայանար Երևանում դեռ ապրիլի 8-ին, սակայն Ղազախստանի նախաձեռնությամբ, որ հրաժարվեց Երևան գալ, նիստը որոշվեց Մոսկվա տեղափոխել։ Երևանյան նիստի տապալումը քննադատեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը, շեշտելով, որ հրաժարվելով մասնակցել Երևանում նախապես ծրագրված միջոցառմանը, գործընկերները գցեցին Եվրասիական միության հեղինակությունը։ Երևանի փոխարեն Մոսկվայում հավաքվելու որոշումը քննադատեց նաև Հովիկ Աբրահամյանը, սակայն մոտ 1 շաբաթ մտածելուց հետո ի վերջո չհրաժարվեց վարչապետերի հանդիպմանն անձամբ ներկա գտնվել։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը Մոսկվա մեկնելը լուրջ սխալ է համարում։
Բայց համենայն դեպս չպետք է այնպես լինի, որ այս օրերին բավականին հուսադրող հայտարարություններ եղան բոլոր մակարդակներում նախագահի, վարչապետի, զենքի վաճառքի հետ կապված, Ռուսաստանի ստրատեգիական պարտներ լինելու հետ կապված, դա չպետք է լինի պահի տակ հայտարարություն, որպեսզի հանդարտեցնի հասարակական ցասումը, այլ դա պետք է լինի մտածված քաղաքականություն, իսկ այդ մտածված քաղաքականությունը, եթե մի քիչ մտածվեր, թելադրելու էր Մոսկվայի հանդիպմանը չմասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Սա լուրջ սխալ է, կարծում եմ, պետք է այս մասին շատ խոսվի, որպեսզի իշխանությունը գիտակցի, որ միայն պահի տակ ուրեմն հայտարարություններ չանի, այլ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանը, սակայն, վստահ է, մեկնելու որոշումը ճիշտ էր, ըստ Նիկոյանի չի կարելի զգացմունքներով առաջնորդվել կարևոր որոշումներ ընդունելիս։
Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է արել, որ գնացել է, մենք պետք է մեր համագործակցությունը կառուցողական եվրասիական տնտեսական միությունում իրականացնենք, ինչքան էլ այս պահին ունենանք որոշակի դժգոհություններ, մեր կառուցողական մոտեցումները հապկի շրջանակներում մենք պետք է իրականացնենք, ինչքան էլ դժգոհ լինենք այս պահի դրությամբ։
Իհարկե, կա դժգոհություն, շեշտում է Նիկոյանը, բայց և հավելում, պետք է նաև գնահատենք այն առավելությունները, որ Հայաստանը ձեռք է բերել հապկին անդամակցելու արդյունքում։
Ոմանք ասում են, որ տեսեք, այնտեղ շատ զենք կա, Ադրբեջանը շատ զենք է տվել, մենք լինելու հապկի անդամ, այո, մենք դժգոհ ենք, բարեբարաբար քննադատել ենք, հիմա էլ մեր դժգոհության ամենաբարձր մակարդակով արտահայտել ենք, շարունակել ենք արտահայտել, որ դա ռազմավարական գործընկերոջ պահվածք չի։ Բայց միևնույն է, մենք պետք է նաև ստապ գիտակցենք, որ այդ կառույցին անդամակցելով մենք կարողացանք այնպիսի բանակ ունենալ, նաև այդ կառույցին անդամակցելով այնպիսի բանակ ունենալ, որը 4 օրվա պատերազմում այդ միլիարդավոր դոլարներ զենքի վրա ներդրած, եւ այդ Ադրբեջան, որ ասում է 1 օրվա ընթացքում մեզ Ղարաբաղը գրավեմ, նրա ատամները ջարդել։ Վերջո մենք կարողացանք դանել
Ղարաբաղի բանակը։ Դա հապկի արժանինքն է։
Նաև հապկետ համագործակցության արժանինքը։ Ես ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ և ստապ գնահատականներ տանք ռազմավարական գործընկերությանը և այն ինչ տեղի ունենում տարածաշրջանում։ Մեր դժգոհությունը, մեր էմոցիոնալ դիրքորոշումը երբեք չպետք է ազդեն սառը դատողության վրա։ Մենք պետք է բոլոր հարցերին փորձենք սառը դատել։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, Երևանում նախատեսված նիստը տեղափոխել ապտակ էր Հայաստանին, եւ այդ ապտակին այժմ մասնակից է դառնում նաեւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Ցավում եմ, բայց ապտակ է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների քաղաքացիներին եւ ողջ հայ ժողովրդին։
Զարուհի Փոստանջանը վստահ է, եթե նիստն այդ չափ կարևոր էր եւ չբացակայելու կամ տեղում տեսակետ հնչեցնելու խնդիր կար, ապա կարելի էր ավելի ցածր մակարդակով ներկայանալ։
Գիտեք, երբեմն քաղաքական հարաբերություններում իհարկե կան մոտեցումներ, որ մենք չպետք է բացակայենք, եթե ցանկանում էին չբացակայել եւ ունեին հստակ ուղերձ այնտեղ հնչեցնելու, ապա այդ ուղերձը չպետք է տեղի ունենար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջոցով, կարող էին ուղարկել այնտեղ որևիցե մեկ այլ պաշտոնյայի, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։
ԵՏՄ վարչապետերի հավաքը Երևանից Մոսկվա տեղափոխելու որոշումը ընդդիմադիր պատգամավորը ստորացուցիչ է համարում։
Թերթական ստորացուցիչ առաջարկն է, որը չպետք է ընդունվեր։ Հատկապես նաև այն հանգամանքից հետո, որ ունեին 200 միլիոնի պարտավորություն զինամթերք մատակարարելու Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այդ պարտավորությունը նույնպես չեն կատարել, եւ այդ պարտավորության չկատարումը հայտնի էր նաեւ մեր թշնամուն, եւ դրանց ելնելով նաեւ արտոնություն էր ստացել հարցակվելու եւ պատերազմ իրականացնելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տանը կայացել է առաջին և գործող նախագահների ոմանց գնահատմամբ անսպասելի անգամ սենսացիոն հանդիպումը։ Ավելի ուշ իլուր կայքին տված հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մասնավորապես ասել է. Հայաստանին ու Ղարաբաղին սպառնացող վտանգի պահերին անկախ իշխանությունների հետ ունեցած լուրջ հակասություններից ես միշտ էլ հանդես եմ եկել նմանատիպ նախաձեռնություններով։ Բանակցությունների սեղանի շուրջ Սերժ Սարգսյանը պետք է իրեն ուժեղ զգա, ունենալով իր ժողովրդի աջակցությունը, բայց միաժամանակ արտաքին վտանգի պահերին կարիքն ունենալով այդ աջակցության, նրա գլխավորած վարչախումբը պարտավոր է որոշակի դրական քայլեր կատարել դեմքով շրջվել դեպի ժողովուրդը, իրական պայքար մղել կոռուպցիայի իրավապահ մարմինների կամայականությունների դեմ մերբերման ավարտ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ թերթ ԵՄ կայքին փոխանցել էր, մեջբերում եմ, նախագահի հետ հանդիպում չեմ պլանավորում, տեղի ունեցած իրադարձությունների լույսի ներքո և հաշվի առնելով ծանր գնով ձեռք բերված փորձը, հիմա շատ ավելի կարևոր է անհապաղ լուծել բանակը ժամանակակից սպառազինությամբ ապահովելու հարցը, արագորեն ադապտացնել անձնակազմի մարտական և մարտավարական պատրաստվածությունը նոր պայմաններին, մեջբերման ավարտ։ Այժմ տեսնենք, թե քաղաքական ուժերն ինչպես են արձագանքում երկու նախորդ նախագահների այս հայտարարություններին, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ներկա ու նախկին նախագահների հանդիպումը, կարծում է դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը, պարտադրեց ժողովուրդը ինքնաբուխ համախմբմամբ։
Ուղղակի աբսուրդ է, որ որևէ մեկը փորձի ինչ-որ այդ համախմբումից դուրս մնալ։
Հանդիպումից հետո իլուր կայքին տված հարցազրույցում առաջին նախագահն ասել էր. Հիմա սխալների ու բացթողումների համար իշխանություններին մեղադրելու, նրանցից հաշիվ պահանջելու ժամանակը չէ։ Պատերազմը շուտով ռազմիդաշտից տեղափոխվելու է դիվանագիտության կամ դժվարագույն բանակցությունների ճակատ, որտեղ Սերժ Սարգսյանը պետք է իրեն ուժեղ զգա, ունենալով իր ժողովրդի աջակցությունը։ Ռուստամյանը համաձայն է Տեր Պետրոսյանի հետ, տարաձայնությունների ժամանակը չէ։
Ասում է, երբ որ թնդանոթները զրնգում են, մուսաները լռում են։
Տեր Պետրոսյանի հարցազրույցի վերջին միտքը Facebook-յան գրառման մեջ մտահոգիչ և անընդունելի է համարել նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Հարգաժան պարոն նախագահը բոլորից լավ պետք է իմանա, որ նախ այդ բանակցությունները կարող են ամիսներ, նույնիսկ տարիներ տևել, և երկրորդ ապրիլյան քառորդյա պատերազմը եկավ հերքելու այն կեղծ թեզը, որ արժանավայել պետություն կառուցելու մեր պահանջատիրությունը, մեր քաղաքական այլախոհությունը կարող են վտանգել մեր անվտանգությունն ու պետականությունը։ Բանակցություններում ըստ Օսկանյանի իրեն ինքնավստահ կարող է զգալ միայն այն երկրի ղեկավարը, ով ներքուստ գիտի, որ ընտրվել է ժողովրդի ազատ կամքով։ ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը չի կարծում, թե քաղաքական ուժերն այս ընթացքում պետք է հրաժարվեն իրենց սկզբունքներից։ Ասաց, կարելի է տեսակետներ հայտնել, բայց ադեկվատ բառապաշարով։
Այստեղ ես համաձայն եմ Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ, երբ որ մենք գնացինք նախագահի հետ հանդիպման սահմանադրական փոփոխությունները քննարկելու, կապ չունի որը սեր դեմ, որը սեր կողմ, դուք հիշում եք ինչ հիստերիա բարձացվեց հայաստանյան մամուլում, ինչ որ հաճախորդների ցանկ սկսեցին հրապարակել, դա նորմալ չի։ Դու կարող ես քո ամենաարմատական օպոնենտի հետ հանդիպել, կարող ես քննարկել, և կարող եք դուք երկուստ էլ մնաք ձեր կարծիքների, ձեր տեսակետներում փոփոխություն չլինի, դա է նորմալ քաղաքական մշակույթը։ Այնպես որ մեր քաղաքական մշակույթի համար էր այդ հանդիպումը արտարոց, հանդիպումը ինչ որ մի ունիկալ, դա ես կարծում եմ նորմալ է, նորմալ երկրների համար, եւ ես իսկապես շատ ողջունում եմ այդ հանդիպումը։
Թե ընդդիմության, թե իշխանության ներկայացուցիչներն ազատության հետ զրույցում դրական էին գնահատում Տեր Պետրոսյան Սարգսյան հանդիպումը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հատկապես հավանել էր այդ հանդիպումից հետո Տեր Պետրոսյանի հարցազրույցում կարդացած հետեւյալ միտքը.
Ես կարծում եմ այս վերջին իրադարձություններից հետո շատ ճիշտ միտք է ասել, որ պիտի նախագահին այնպես լինի, որ ամբողջ ժողովուրդը աջակցի։
Ազգային ժողովի նախագահը չի ողջունում հարցազրույցում արտահայտված մեկ այլ տեսակետ, թե Սերժ Սարգսյանի գլխավորած վարչախումբը պարտավոր է որոշակի դրական քայլ կատարել, դեմքով շրջվել դեպի ժողովուրդը, իրական պայքար մղել կոռուպցիայի, իրավապահ մարմինների կամայականությունների, մենաշնորների սանձարձակության, ընտրակեղծ ծարարության, պետական պաշտոնյաների ամբարտավանության դեմ։
Այսօր դա չի կարևոր, կարևորը հետևյալն է, որ այս տնջուկից կարողանանք դուրս գալ։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ըստ թերթեմիչի ծրագրում նախաձեռնել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում, ավելի շատ կարևորելով բանակը ժամանակակից սպառազինությամբ ապահովելու հարցը։ Արմեն Ռուստամյանն այնուհանդերձ Քոչարյանին դուրս չի դնում համախմբումից։
Պարտադիր չէ, բոլորը նույն ձևի համախմբվեն։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ Քոչարյանը դուրս է այս համախմբումից։ Ընդհակառակը, նա միշտ եղել է նվիրված Ղարաբաղի հարցին, և այդ առումով ես կասկածանք չունեմ, բայց հիմա նույն բոլորը նույն միատեսակ ձևով չպետք է արձանագրեն իրենց միասնական լինելը։
Facebook-յան գրառմամբ Վարդան Օսկանյանը հակադարձել էր նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն հայտարարությանը, թե Քոչարյանն է Ղարաբաղին զրկել հակամարտության իրավահավասար կողմի միջազգայինորեն ճանաչված կարգավիճակից։ Երկրորդ նախագահի կառավարման տարիներին արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Օսկանյանը գրել է. Եթե անպայմանորեն պնդում ենք, որ Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցություններից, որովհետև չի մասնակցում Մինսկի խմբի ձևաչափով հանդիպումներին, ապա պետք է արձանագրել, որ դա տեղի է ունեցել 1997 թվականի ապրիլին Մոսկվայում, երբ հակամարտության կողմերը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը վերջին անգամ հանդիպեցին այդ ձևաչափով։ Նախագահ Տեր Պետրոսյանը, հիշեցնեմ, հրաժարական է տվել 1998-ին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան հեղինակավոր Վաշինգտոն Փոստ պարբերականում հանդես է եկել Ղարաբաղյան վերջին իրադարձությունների նվիրված հրապարակմամբ, որում ըստեյության կշտամբել է Միացյալ Նահանգներին հակամարտությանը համարժեք ուշադրության չարժանացնելու համար։ Բրայզան նկատում է հակամարտության գոտում վերջին օրերի ռազմական աննախադեպ բախումների առիթով Վաշինգտոնն անգամ հայտարարություն չարեց, մինչդեռ այդ հակամարտությունը ամերիկացի նախկին դիվանագետի գնահատմամբ գրեթե ամբողջությամբ հայտնվել է ռուսական ազդեցության տիրույթում։ Գևորգ Ստամբոլցյան նամանրամասնում։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չափազանց վտանգավոր է, որպեսզի Միացյալ Նահանգներն անտես են այն Վաշինգտոն Փոստում հրապարակած հոդվածում, պնդում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան, արձանագրելով, որ արևմուտքը նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգներն ի տարբերություն Ռուսաստանի շատ ավելի գրավորական կեցվածք որդեգրեց ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած ռազմական գործողությունների հանդեպ։ Տրանսատլանտյան առաջնորդները կոչ արեցին վերջ տալ բռնություններին եւ ակտիվացնել խաղաղ կարգավորման ուղված ջանքերը, ոչ ավելին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հակառակը վճռական գործողությունների դիմեց, մի կողմից փորձելով ամրապնդել Ռուսաստանի միջազգային հեղինակությունը, մյուս կողմից էլ Հայաստանին ու Ադրբեջանին հեռու պահելով արևմուտքի ազդեցությունից, ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականում գրում է Բրայզան, հատուկ ընդգծելով, որ Ռուսաստանը վերջին տասնամյակում միշտ էլ ակտիվորեն ներգրավված է եղել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Ես Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի պաշտոնը զբաղեցրել եմ 2006-ից 2009 թվականներին, այն ժամանակվա իմ ռուսաստանցի գործընկեր Յուրի Մերզլյակովը, ինչպես նաև նրա անմիջական ղեկավարները կառուցողական դիրքորոշում էին դրսևորում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը համանախագահների հետ ժամեր շարունակ մասնակցում էր Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված քննարկումներին, իսկ այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Դմիտրի Մեդվեդևի ջանքերի շնորհիվ 2009-ին կողմերը բավական մոտ էին լուրջ տեղաշարժի, գրում է Մեթյու Բրայզան, հատուկ նշելով. 2008-ի օգոստոսին Վաշինգտոնն ու Մոսկվան սուր առաջակատման մեջ մտան Վրաստանի խնդրում, չնայած դրան այդ նույն ժամանակահատվածում մեր համագործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում նույնքան ակտիվ էր, որքան թեժեր հակամարտությունը Վրաստանի մասով, նշում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը գրելով. Այս ամենից ելնելով է, որ ես պարզապես զարմացած եմ այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև համագործակցության բացակայությունից։ Մինսկի խմբի շրջանակում ջանքերը մեկտեղելու փոխ Խարեն Պուտինը միայնակ է գործում, նկատում է Բրայզան։ Նա ենթադրում է, որ Ռուսաստանի նախագահի նման գործելավոճի պատճառներից մեկը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված ջանքերը վարկաբեկելուն են ուղված։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ռազմական գործողությունների վերսկսումից բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ էր Սպիտակ տանն ընդունել Սերժ Սարգսյանին և Իլհամ Ալիևին։ Բրայզայի համոզմամբ, իդեպ հարավային Կովկասի իր բնորոշմամբ որպես կանոն կասկածամիտ բնակիչները դժվարանում են այս ամենը ընկալել որպես պարզ զուգադիպություն։ Եվ իրոք, երկու նախագահներն այնքան էլ շահագրգռված չէին Լեռնային Ղարաբաղում աննախադեպ ծավալի հասնող ռազմական բախումների վերսկսման մեջ հենց այն պահին, երբ նրանք փորձում էին Սպիտակ տանը համոզել որպեսզի այն ներգրավվի Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Ադրբեջանցիներից և հայերից շատերը վաղուց արդեն մտավախություն ունեին, որ դրսի որևէ ուժ կարող է տեղական հրամանատարներից մեկին դրդել ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, նշում է Մեթյու Բրայզան, այս ամենի ֆոնին կոշտ քննադատություն ուղղելով ամերիկյան դիվանագիտության հասցեին։ Պուտինը գործադրվող ակտիվ դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ օգտվում է ստեղծված կացությունից մի իրավիճակում, երբ Օբաման որևէ հետաքրքրություն այս ամենի հանդեպ չի ցուցաբերում։ Սպիտակ տունը նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չեկավ, նշում է Բրայզան, հավելելով, թե պետքարտուարության արձագանքը ևս համարժեք չէր ռազմական բախումների ծավալին։ Իսկ Պուտինն օրինակ շարունակաբար խորհրդակցում էր Ալիևի և Սարգսյանի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներն ակտիվորեն աշխատում էին Երևանում և Բաքվում գտնվող իրենց պաշտոնակիցների հետ։ Որպես հետևանք, ապրիլի 5-ին արդեն Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն իր հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ միասին առանց Մինսկի խմբի ներգրավման կարողացավ հասնել հրադադարի մասին պայմանավորվածության ձեռքբերմանը, նշում է ամերիկացի դիվանագետն, այս ամենը որակելով որպես պաշտոնական Մոսկվայի դիվանագիտական հաջողություն։ Այս գործողությունը հաղորդությունների միջոցով Պուտինը երկու առանցքային ուղություններով առաջ ընթաց է արձանագրում։ Մի կողմից նա բարելավում է Ռուսաստանի վարկը ուկրաինական ձախողումից հետո, բացի այդ, այս ամենով Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ հարավային Կովկասում միանձնյա հարց լուծողը հենց Ռուսաստանն է։ Մեթյու Բրայզայի համոզմամբ, սակայն, սպիտակ տան պասիվ մոտեցումը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանում արևմուտքի դիրքերի հետագա թուլացմանը։ Քանի դեռ Պուտինը Հայաստանին և Ադրբեջանին դուրս է մղում արևմուտքի ազդեցությունից, նոր ճգնաժամերի հիմք դնելով Վաշինգտոնը դիտորդի դեր է ստանձնել։
Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզին արձագանքել է Ադրբեջանին զենքի վաճառքը շարունակելու մասին իր հայտարարությունից հետո իր հասցեին հնչած բուռն քննադատությանը։ Այնտեղ ահավոր դեմագոգիա է սկսվել։ Չեմ ուզում մատնացույցանել, բայց որոշ քաղաքացիներ իրենց լավ չպահեցին։ Պատերազմը սառնասրտություն է պահանջում, ոչ թե քարոշչական լալկան նվնվոց, մասնավորապես ասել է Ռոգոզինը, չհստակեցնելով, սակայն թե որ երկրի քաղաքացիներին նկատի ունի, Հայաստանի թե Ադրբեջանի։ Ազաբաբայանն է անդրադառնում թեմային։
Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է հապկի շրջանակներում։ Ադրբեջանը ճիշտ է դաշնակից չէ, բայց ռազմավարական գործընկեր է, կարևոր ու վճարունակ գործընկեր։
Армения это союзник по ОДКБ. Азербайджан тоже наш, ну не союзник, но стратегический партнёр в регионе, с которым у нас много по экономике что связано. И они платят за российское оружие.
Ռուսաստանը դրա համար էլ հակամարտող կողմերին զենք է վաճառում, իսկ եթե չվաճարի, փոխարենը կվաճարեն ուրիշ ները։ Սրանք Ռուսաստանի փոխվարչապետ ռազմատեխնիկական հանձնաժողովի ղեկավար Պուտինի մտերիմ համարվող Դմիտրի Ռոգոզինի խոսքերն են։ Ռոգոզինը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ղարաբաղյան իրադարձություններին եւ հակամարտող կողմերին զենք վաճառելու հարցին, նաեւ ասել է. Ոչ թե զենքն է կրակում, այլ մարդիկ։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան չի հասկանում, թե ինչու են դժգոհում զենքի վաճառքից։ Ավելին, նա իր դժգոհությունն է հայտնել այդ հարցի շուրջ демагогиայից եւ քարոշչական փսլինկներից։
Потом я ещё раз хочу сказать, там демагогия началась страшная совершенно, какой-то прямо словесный понос после этой поездки.
Ռոգոզինը ինչպես լսեցիք, ավելի կոշտ արտահայտություն է իրեն թույլ տվել, թեև հրաժարվել է կոնկրետ ասել, որ խոսքը հայկական կողմի մասին է, ինչը սակայն առանց այդ էլ պարզ է։ Ռոգոզինը նաև հավելել է.
Представим себе, что мы сворачиваем в антитехническое сотрудничество с какой-то страной. Моментально там окажутся американцы и НАТО.
Պատկերացրեք, որ մենք դադարում ենք ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այդ երկրներից մեկում։ Այստեղ կհայտնվեն ամերիկացիներն ու ՆԱՏՕ-ն, վստահեցրել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը եւ մտավախություն հայտնել, որ այդ դեպքում Ռուսաստանը կկորցնի կարևոր շուկա։ Սրայթ մեկտեղ չի կարողացել հստակ պատասխան տալ ռադիոկայանի հարցին, թե ինչն է այսօր խանգարում, օրինակ, Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային այդ նույն զենքը վաճառել հակամարտող կողմերին։ Եվ Ռոգոզինը ըստ էության Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում կրկնել է պաշտոնական Մոսկվայի այն փաստարկը, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բալանսը պահպանելու համար։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ գրեթե նույնն է ասել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն եւս այսօր անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Թուրքական հեբերների հաղորդմամբ Չավուշօղլունը զգացել է, մեջբերում եմ, քանի դեռ Ղարաբաղը մնում է հայկական օկուպացիայի տակ, բախումների ռիսկը մնալու է, մեջբերման ավարտ։ Թեմային Տաթևիկ Սարգսյանն է անդրադառնում։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Ստամբուլում մեկնարկած Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների 13-րդ գագաթաժողովի նախապատրաստական նիստի ժամանակ օրակարգային մի շարք հարցերի թվում անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Թուրքական հաբերների հաղորդմամբ Չավուշօղլուն ընդգծել է, մեջբերում եմ, քանի դեռ Ղարաբաղը մնում է հայկական օկուպացիայի տակ, բախումների ռիսկը շարունակվելու է, մեջբերման ավարտ։ Թուրք նախարարը նշել է, որ խնդիրը պետք է անհապաղ լուծում ստանա ՄԱԿ-ի ընդունած համապատասխան որոշումների եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակներում։ Խնդրի լուծման հարցում անդրաժեշտ է, որպեսզի Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը նախաձեռնողականություն ցուցաբերի։ Այս առումով շատ կարեւոր քայլ կլինի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով կոնտակտային խմբի ձևավորումը, հայտարարել է Չավուշօղլուն, խմբին միանալ ցանկացողներին առաջարկելով հետևելով մասնակցության հայտ ներկայացնել։ Մևլյութ Չավուշօղլուի առաջարկին իրաջակցությունն է հայտնել ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ Ստամբուլ մեկնած Մամեդիարովը Գագաթաժողովի նախապատրաստական նիստին հայտարարել է, թե հայկական կողմը շարունակում է խախտել զինադադարի ռեժիմը, այդպիսով ուշադրություն շեղելով խնդրի խաղաղ կարգավորման համար անհրաժեշտ հարցերից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը իր ելույթում միջազգային հանրությանը կոչ է արել, մեջբերում է Հայաստանից պահանջել դադարեցնել ադրբեջանական հողերի անօրինական օկուպացիան, դուրս բերել զորքերը գրավյալ տարածքներից և կառուցողական մոտեցում ցուցաբերել կարգավորման գործընթացում, համաձայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան որոշումների և միջազգային իրավունքի սկզբունքների։ Մեջբերման ավարտ նշենք, որ Ադրբեջանը Իսլամական համագործակցության կազմակերպության ամբիոնը մշտապես օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում իր պահանջների բարձրաձայնման համար, ճանալով ստանալ իսլամական աշխարհի աջակցությունը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ, ինչպես հայտնի է, օրերս հրաժարական է տվել երկրի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը։ Ու թեև նախորդին նախագահ Պորոշենկոն հայտարել էր, թե վարչապետի իր նախընտրած թեկնածուն Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ Վլադիմիր Գրոյսմանն է, այդուհանդերձ Ուկրաինական մամուլի փոխանցմամբ վերջինս հրաժարվել է գլխավորել կառավարությունը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում թեման։
Ուկրաինայում ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման փորձերը մտել են նոր փուլ։ Վերջին ժամերին ըստ Գերագույն Ռադայի միջանցքներում հայտարարություններ հնչեցնող պատգամավորների Գերագույն Ռադայի ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Գրոյսմանը երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ փորձում է համաձայնեցնել կառավարության կազմը։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Գերագույն Ռադայի գլխադասային հանձնաժողովը հավանության է արժանացրել Արսենի Յացենյուկի հրաժարականը հաստատելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը։ Փաստաթուղթը պետք է քվեարկության դնեն Գերագույն Ռադայի նիստերի դահլիճում։ Կիրակի օրը վարչապետի պաշտոնից հրաժարվելու վերաբերյալ Յացենյուկի պատրաստակամությունից հետո երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր Գրոյսմանի թեկնածության շուրջ կա անհամաձայնություն, և հենց այդ հանգամանքը դարձավ խորհրդարանական վերադասավորումների նոր պատճառ։ Այսօր արդեն Գերագույն Ռադայի փոխնախագահը հայտարարեց, որ Պետրո Պորոշենկոյի բլոկ խմբակցությունը համալրվել է 4 պատգամավորով։ Այսպիսով Պորոշենկոյի հենարանը ազգային ճակատ կուսակցության հետ խորհրդարանում ունի մեծամասնություն։ Ըստ Գերագույն Ռադայի կանոնակարգի, երկու կուսակցությունները կարող են ձևավորել կոալիցիա և կազմել կառավարություն։ Ուկրաինայի օրենսդիր Մարմնինիսն այսօր չի վարել Վլադիմիր Գրոյսմանը, նա զբաղված էր կառավարության կազմի վերաբերյալ ճշգրտումներով։ Ուկրաինայի խորհրդարանում ժամեր տևած քննարկումներից, բանակցություններից հետո պատգամավորները սկսեցին առանձին անուններ տալ։ Պետրո Պորոշենկոյի Դաշինգ խմբակցության ներկայացուցիչ Մուստաֆա Նայեմը նշել է ֆինանսների նախարարի պաշտոնում քննարկվող հիմնական թեկնածուի մասին։ Նա փոխանցել է, որ Գրոյսմանն առաջարկում է Օլեքսանդր Դանելյուկի
թեկնածությունը։
Ուկրաինայում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների կապակցության բաղմկահարույց հայտարարություններով է հանդես եկել Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին, քննադատելով Պետրո Պորոշենկոին։ Մայդանից հետո բարեփոխումների վերաբերյալ որևէ խոստում, նորից եմ ասում, բազմաթիվ խորհրդակցությունների ժամանակ հնչած որևէ խոստում չի իրականացվել, դժգոհել է Սաակաշվիլին։ Իրական բարեփոխումների աշխատանք է պետք կատարել անհապաղ, ասել է Սաակաշվիլին, իրավիճակի պատասխանատուն համարելով ոչ միայն Յացենյուկին, այլև նախագահին։ Սաակաշվիլին հորդորել է չքվիարկել այն կառավարության օգտին, որն ի սկզբանե կլանային է օլիգարխիկ։ Միխայել Սաակաշվիլին նաև դժգոհել է Պորոշենկոից, հատկապես նկատի ունենալով Օդեսայում բարեփոխումների իրականացման խոչընդոտները։ Նա ավելացրել է անհիմն քրեական հետապնդումների վերաբերյալ իր բողոքը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ տնտեսական մի անդրադարձ։ Էկոնոմիկայի նախարար Դաշնակցական Արծրիկ Մինասյանն այսօր հայտարարել է, թե սահմանի վրա 15 դոլարով գազի գնի իջեցումը չի կարող էական օրենքով օգտակար լինել Հայաստանի տնտեսության համար։ Այն, որ գազի գինը նշված չափով պետք է նվազի, հայտարարվել էր անցած շաբաթ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ։ Առ այսօր, սակայն, պարզ չէ, արդյոք գազի գնի նվազումը զգալի կլինի նաև Հայաստանի սպառողների համար։ Այս հարցի պատասխանն էկոնոմիկայի նախարարն էլ չունի։ Հիշեցնեմ, Գազպրոմ Արմենիան գազը սահմանին գնում էր $165, իսկ Հայաստանի բնակիչներին վաճառում ավելի քան 2 անգամ թանկ գնով $320. Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ընդամենը 2 տարի է անցել, ինչ Երևանն ու Մոսկվան կնքեցին գազային աղմկահարույց համաձայնագիրը, սակայն հայաստանյան իշխանությունները արդեն իսկ բողոքում են փաստաթղթից, հայտարարելով, որ այն պետք է վերանայվի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը ընդգծեց, Ռուսաստանի հետ գազի և այլ հումքային ապրանքների առևտուրն իրականացնելիս պետք է հրաժարվել դոլարից,
որպեսզի հնարավոր լինի մի կողմից չեզոքացնել արտարժույթի ռիսկը, մյուս կողմից էականորեն կապակցել այս հումքի գների աճը բացառապես ռուսական ներքին շուկայում այս նույն հումքի գների հետ։ Սա նշանակում է վերանայել նաև համաձայնագիրը։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև գործող գազային համաձայնագիրը կնքվեց 2013-ի դեկտեմբերին, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Երևանյան այցելության ժամանակ։ Նշված փաստաթղթով իշխանությունները Գազպրոմին հանձնեցին հայ-ռուս գազարդում Հայաստանին պատկանող բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը, քանի որ անակնկալ կերպով պարզվեց, որ Հայաստանը ռուսական մոնոպոլիստին պարտք է $155 միլիոն ավելի վաղ մատակարարված գազի դիմաց։ Անցած 5 շաբթի Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի Երևան կատարած այցելության ժամանակ հայտարարվեց, որ Հայաստանի հետ սահմանին ռուսական գազի գինն իջնելու է $15 և 1000 խորանարդ մետրի համար ռուսական Գազպրոմ Արմենիան սահմանին այլևս վճարելու է $150։
Договорились по разным вопросам.
Պայմանավորվեցինք տարբեր հարցերի շուրջ, այդ թվում այնպիսի բարդ բանավիճային եւ կարեւոր հարցերի շուրջ, ինչպիսին է օրինակ գազի գնագոյացումը, ինչը իմ կարծիքով կարեւոր է Հայաստանի կայուն զարգացման համար։
Что мне кажется важно для устойчивого развития Армении.
Եթե Մեդվեդևը կարևոր համարեց գազի գնի իջեցումը, ապա Արծվիկ Մինասյանն այսօր հայտարարեց, նման իջեցումը անեյական է Հայաստանի տնտեսության համար։
Անշուշտ յուրաքանչյուր գնի իջեցում, անկախ նրանից, թե ինչ ծավալի է, դա դրական է, սակայն տվյալ դեպքում $15 իջեցումը, որպես էկոնոմիկայի նախարար, ես չեմ կարող համարել էական նպաստ մեր տնտեսության մեջ ինքնարժեքի չեսման առումով։
Մեդվեդևի հետ բանակցություններից հետո անցած 5 շաբթի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից հետաքրքրվեցինք, Հայաստանի բնակչության ձեռնարկությունների համար գինը նվազելու է, վարչապետը խոստացավ քննարկումից հետո պատասխանել, շուտով կլրանա մեկ շաբաթը, սակայն իշխանությունները դեռ որևէ բան չեն ասել։ Այսօր հարցի պատասխանը չգիտեր նաև էկոնոմիկայի նախարարը, խորհուրդ տալով դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով, գտնվելով գազով հարուստ Իրանի հարևանությամբ, Հայաստանի իշխանությունները հանրությանն անհայտ պատճառով որոշեցին երկիր սպառման համար գազ ներմուծել միայն Ռուսաստանից, ողջ ենթակառուցվածքը հանձնել այդ պետությանը, ինչի հետևանքով Ռուսաստանն է որոշում Հայաստան առաքվող գազի գինը։
Այդ պարագայում ցանկացած պայմանագիր գազի մատակարարման մոնոպոլիա ունեցող ընկերության հետ պիտի կասկածներ առաջացնի, եւ այն ժամանակ էլ այդ կասկածները հնչում էին։ Ընդամենը շատ կարճ ժամանակ անց պարզվեց, որ այդ կասկածները շատ տեղին էին ռուսական գազը ազատ շուկայում, խոսքը Եվրոպայում էժանացել է մոտ 2 անգամ, իսկ Հայաստանում ընդամենը 20%-ով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու պահանջով օրեր առաջ տեղի ունեցած ցույցերից մեկի ժամանակ ոստիկանների հետ բախումների ընթացքում գլխի շրջանում վնասված կստացած Ռուզաննա Եղնուկյանն ի վերջո դժոխ է ճանաչվել, հարուցվել է քրեական գործ։ Հիշեցնենք, նրա ամուսնու նաև շարժման մյուս մասնակիցների պնդմամբ վնասվածքը հասցրել էին ոստիկանները, իսկ քրգործի հարուցումն էլ ձգձգում են, որ այդ ընթացքում վերկերը լավանան և իրավապահների պատասխանատվության խնդիրն էլ ինքնին վերանա։ Քրգործ վերջապես հարուցվել է, սակայն դրա շրջանակներում որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Մարտի վերջին ոստիկանների հետ բախման ժամանակ վնասվածք ստացած Ռուզաննա Եղնուկյանը տուժող է ճանաչվել։ Հարուցված քրեական գործում, սակայն, դեռևս մեղադրյալներ չկան։ Տուժողի ամուսնու Կարո Եղնուկյանի խոսքով քրեական գործի մասին տեղեկացել են օրեր առաջ։
Մեղադրանք չկա, գիտեմ, որ երեք վկաները, որոնք ականատես են եղել դեպքի հետ կապված, թե ով է հարվածել, իրենք մատնանշում են, թե որ մեկ ոստիկանն է։ Ինչքան գիտեմ, այդ երեք հկաները դեռ չեն կանչվել ցուցմունք տալու։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործը հարուցվել է պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հոդվածով, երբ այն զուգորդվել է բռնության գործադրմամբ։ Սակայն մեղադրանքը դեռ անհասց է։ Տուժողի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ասում է, տեսականում մեղադրյալը կարող է եւ ավելի ուշ բացահայտվել, բայց նախկին փորձն աչքի առջև ունենալով կասկածներ ունի, որ մեղավորին այդպես էլ չեն գտնի։
Հատուկ քնչական ծառայության այս գործողությունները վերջի հատկապես ցուցարարների հետ կապված գործողություններում պարզ է դառնում, որ հատուկ քնչական ծառայությունը ուղղակի նախաքննություն է իրականացնում, ավելի շատ պետության պոզիտիվ պարտականությունը կատարելու պատվանք ստեղծելու։
Եղնուկյանն ասում է, նախաքննական մարմնից մեծ ակնկալիքներ չունի։
Նախաքննությունը վստահ են, որ գիտեն, թե մեղավորը ով է, որովհետև ինչպես ասի, տեսագրություն կա, երեք վկա կա, որոնք մատնացույց են անում, թե կոնկրետ որ մեկ ոստիկանին է պատկանում այդ ոտքը, որը զայնագրության մեջ տա երևում է, որ ոստիկանի ոտքը։ Ես վստահ եմ, որ իրանք արդեն գիտեն, թե ով է, բայց ես ակնկալիքներ չունեմ։
Փաստաբանը հիշեցնում է վերջին օրինակը՝ ճաղերի ետևում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանը եւ ամանորի կեսգիշերին ոստիկանների հետ քաշքշուքի ընթացքում բռնության ենթարկված մյուս ընկերները եւս տուժողներ են։ Մեղադրյալներ միջադեպից 3 ամիս անց դեռ չկան։
Մասնակիցներ, որտեղ հստակ կա տեսանյութ, հստակ երևում է, թե ինչպես է Գեգամ Խաչատրյանը այլ անձիկ գալիս են, հարվածում են, անգամ այնպիսի ուժեղ հարվածներ եղել, որ անձանցից մեկը, քաղաքացիներից մեկը 40 րոպե անգիտակից վիճակում է գտնվել։
Ռուզաննա Եղնուկյանը մարտի 24-ին մի խումբ կանանց հետ Մաշտոցի պողոտայում մասնակցում էր ակցիայի հենց ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի, որի ժամանակ ոստիկանների հետ բախումների ընթացքում ճակատի բաց վնասվածք էր ստացել եւ հիվանդանոց տեղափոխվել։ Ամուսնու խոսքով մինչ օրս վատ առողջ է, անքնություն ու գլխացավ ունի։
Նույն այդ հույսի եւ ծայնի հետ կապված, որ ավելի է սրվում գլխացավը, դա դեռ կա, կրանալուց ավելի է գլուխացավում։
Միջադեպից հետո Ռուզաննա Եղնուկյանի ներկայացուցիչը 3 հոդվածներով էր բողոք ներկայացրել. ոստիկանության կողմից հանրահավաքի խափանման, Եղնուկյանի նկատմամբ խոշտանգման եւ ոստիկանների լիազորությունների չարաշահման։ Քրեական գործը, սակայն, հարուցվել է միայն վերջին հոդվածի հիման վրա։ Փաստաբան Հայրապետյանը պնդում է, մյուս 2 հոդվածների հատկանիշները եւս ակնհայտ էին։
Նրան հրել են, գցել են գետնին, մի քանի հոգու այլ ցուցարարներ ընկել են նրա վրա, ինչ որ պահին շնչահեղձ է եղել, մի պահ գիտակցում է կորցել, հետո նրա գլխի վերևով մազերով քայլել են, հետո նոր այդ հարվածն է ստացել։ Այսինքն, ու մինչև այսօր ինքը դեռ բուժվում է։ Լիս կրած ցավերը, տարապանքները հաստում են աստիճանի, որ խոշտանգում որակվի թե ոչ, բայց գոնե նախաքննություն պետք է կատարվի։ Եթե նախաքննություն չի կատարվում, մեր կարծիքով սա կարող է լինել հնարավորաչափ հաստնի խոշտանգման չափանիշի, բայց լինի անմատկային վերաբերմունք։
Թեև ցուցարարները պնդում են, որ Ռուզաննա Եղնուկյանին հարվածել են իրավապահները, միջադեպից հետո Մաշտոցի պողոտա ժամանած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարել էր, որ նրա վնասվածքը հրմշտոցի հետևանք է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռ ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Իրավապաշտպանները վաղուց են ահազանգում, ժամանակն է միջոցներ ձեռք առնել, որ հայաստանյան ապաշնոր դատավորների պատճառով պետբյուջե ներածուցիչ բերի տակ չընկնի, բացի այդ փոքրինչ բարձրանա վստահությունը դատաիրավական համակարգի հանդեպ։ Եվրադատարանում կայացված նոր վճռի մասին է Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Օրեր առաջ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռը կայացրեց ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Հայց Ստրասբուրգյան դատարան ներկայացրած փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդում է, որ Հայաստանի դատարաններն ապօրինաբար զրկել են իր վստահորդին սեփականությունից, խախտել են նաև արդար դատաքննության նրա իրավունքը։ Եվրոպական դատարանում գործը հաղթած Կարեն Պողոսյանը որպես վնասի փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջել է 94,000 եվրո, գումարի չափը, սակայն, դեռ հաստատված չէ։ Դեռ 2001 թվականից դատարանը ճանաչել էր Ալումյանի վստահորդի սեփականության իրավունքը 7 տարի անց, սակայն դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետության անունից բողոքարկում է վճիռն ու դատարանի օգնությամբ զրկում քաղաքացուն նրա հողատարածքից, որտեղ նաև նրա բիզնեսն է եղել։
7 տարի հետո ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տեղյակ չեղել այդ վճիռից, այդ վճիռը բողոքարկել ու նույն Հայաստանի դատարանները տրամագծորեն հակառակ որոշումն են կայացել, երբ որ խոսքը վերաբերում է իրական իրավունքների վերականգնմանը, ինքը համարում է, որ այդ իրավունքի հետ կապված խնդիր չկա եւ վարույթ չի ընդունում։ Տեսեք, եվրոպական դատարանը համարեց, որ շատ լավ իրավունքի հետ կապված խնդիրներ կան։
Հայաստանից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղարկված 1800-ից ավելի բողոքներից վճիռ կայացվել է միայն 60-ի մասով, ինչի համար պետությունը վճարել է շուրջ 235,000 եվրո։ Պաշտոնական այս վիճակագրությունը փաստում է նաև, որ վերջին 13 տարիների ընթացքում հայաստանցիները Ստրասբուրգ են դիմել հիմնականում ազատության և անձնական անձեռնմխելիության ու արդար դատաքննության իրավունքը պաշտպանելու համար։ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան ուսումնասիրելով միեդի վճիռները, մտահոգվում է, այս գումարները վճարվում են շարքային քաղաքացիների հաշվին։
Պետությունն է վճարում։ Մենք բոլորս ենք վճարում, եկեք հասկանանք։ Առանձին ներկայացուցիչների պատասխանատվության հասցեագրման մեխանիզմ դեռևս մշակված չի, սա քննարկման փուլում է։
Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի օրերս կազմակերպած լսումներին ներկա սահմանադրական դատարանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը պնդեց, կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի վճռի ընդունումից հետո դրա կատարումը արհեստականորեն չձգձգվի։
Վճռի ընդունման պայից մինչ կատարումը բավականին երկար է այդ գործընթացը տևում։ Կառավարությունը, օգտվելով իր օրենսդրական նախաձեռնության հնարավորությունից, կարող է եւ շատ արագ այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Եթե սահմանադրական վերահսկողության մյուս սուբյեկտները եւս լինեն ավելի ակտիվ, կարծում եմ այդ առումով սահմանադրական դատարանի դերը ավելի ակնհայտ կլինի վճռների կատարման մասով։
Փաստաբան Արտակ Զեյնալյանը հակադարձեց սահմանադրական դատարանի ներկայացուցչին պնդելով, հենց սահմանադրական դատարանն է հաճախ ոչ լիարժեք հաշվի առնում եվրոպական դատարանի վճիռներն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։
Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի լավ է կատարում եվրոպական դատարանի վճիռները, քան սահմանադրական դատարանի վճիռները։ Դրա պատճառը, կարծում եմ, սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող նախարարների կոմիտեի բացակայությունը։
Եվրոպական դատարանների վճիռների կատարման վիճակն ուսումնասիրած Սակունցը պնդում է, Ստրասբուրգ ուղարկվող բողոքները հիմնականում չեն կրկնվի, եթե դատարանների նախագահների խորհուրդը վճիռների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնի։ Այս գործառույթն, ասում է նաև, ազգային ժողովը պետք է իր վրա վերցնի։
Օրենսդիր և դատական իշխանության մասնակցությունը միեդի որոշումների վճիռների իրականացման առումով զրոյական է։ Իրենք հենց պետք է իրենց սեփական նախաձեռնությամբ, ելնելով պետության կողմից պարտավորությունների կատարման տրամաբանությունից, համապատասխան իրավական կարգավորումները մշակեն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք իրավական թեման։ Գլխավոր դատախազությունը ոստիկանությանը հանձնարարել է ստուգել հետ պարբերականային հրապարակումը, ըստ որի ԴՀԿ ծառայության ղեկավար Միհրամ Պողոսյանը Պանամայի օֆշորում 3 ընկերություն ունի։ Հետքի փոխանցմամբ Հայաստանի գլխավոր հարկադիր կատարողը օֆշորային ընկերությունների միջոցով մեջբերում է բիզնես է անում իր պաշտոնն օգտագործում սեփական բիզնեսի զարգացման համար, տաքցնելով եկամուտները մեջբերման ավարտ։ Ղարաբաղում վերջին օրերի ռազմական գործողություններից և 80-ականների զենքով կրվելու մասին նախագահի հայտարարությունից հետո Հայաստանում այսօր շատերը պնդում են, կոռուպցիան առաջին հերթին վտանգում է ազգային անվտանգությունը, և գոնե հիմա պետք է քայլեր ձեռնարկվեն այդ ուղղությամբ պետական միջոցների յուրացումից խուսափելու և գողացված գումարները ետ բերելու մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի անդրադարձը։
Դատախազության հանձնարարականով ոստիկանությունը սկսել է ուսումնասիրել, արդյոք իրականությանը համապատասխանում են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավար Միհրամ Պողոսյանի Պանամյան օֆշորային բիզնեսների վերաբերյալ հետքի հրապարակած տվյալները։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանությունից։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով, բացի ոստիկանությունից, այս հրապարակումը պետք է ուսումնասիրեն նաև հարկային ու ազգային անվտանգության ծառայությունները։
Նախ պարզելու եմ, որ նրա առնչված լինելը, պարոն Պողոսյանի, որքանով է դա ճիշտ, որքանով է դա այստեղ հարկերից խուսափում է եղել եւ այլն, եւ միևնույն ժամանակ կա նաեւ ազգային անվտանգության խնդիր, այսինքն որքանով այդ ամենը կապված է նաեւ մեր անվտանգության հետ երկրի։
Օրեր առաջ հետքը գրել էր, որ օֆշորային ընկերությունների գաղտնազերծված միլիոնավոր փաստաթղթերում կան նաև հայաստանցիների, ԴՀԿ ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանի և նրա բարեկամների անունները։ Պողոսյանն ըստ հրապարակման Պանամայում գրանցված 3 ընկերությունների բաժնետեր է, շվեյցարական բանկերից մեկում դրանցից 2-ի հաշվե համարների կառավարման իրավասու միակ անձը։ Ըստ հետաքննության օֆշորային ընկերություններն են տնորինում նաև Հայաստանում գրանցված կազմակերպություններ, որոնք ծառայություններ են մատուցում Պողոսյանի գլխավորած ԴՀԿ-ին։ Իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվող փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը հիշեցնում է նախկին օֆշորային սկանդալը, որում շրջանառվում էր նախորդ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անունը։ Այն ժամանակ իրավապաշտպանի խոսքով իրավապահ մարմիններն անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկեցին իրականությունը բացահայտելու համար։
Այս սա հենց ազգային անվտանգությանը վնասող եւ ազգային անվտանգությանը էապես հարվածող կոռուպցիայի դրսևորման տեսակն է։ Ուստի այս բոլոր դեպքերը նախկինում են շատ օֆշորների հետ կապված, ինչպես նաև այս կամ այն գույքերի ձեռքբերման ունենալու, տիրապետելու, տնորինելու հետ կապված հրապարակումներ մամուլում բազմաթիվ եղել են ու լինում են, սակայն գործուն միջոցներ է ուղղությամբ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ձեռնարկված չեն եւ հանրությանը հստակ պատասխան այդպես էլ տրված չէ այդ քննությունների արդյունքում, թե սա ինչ գույք է, սա ինչ ձեռնարկություն է, այդ փողը ի վերջո որտեղից եւ այլն եւ այլը։ Ես կարծում եմ հատկապես այս օրերին մենք պիտի մեր մեջ բոլորս ուժ գտնենք, ինչ-որ գիծ քաշենք և այսուհետ գոնե հասկանանք, որ այս ամենը մեզ լավ բանի չի հանգեցնելու։
Transparency International-ը ԴՀԿ ղեկավարի վերաբերյալ հրապարակման առնչությամբ դիմել էր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։ Ազատությանը հանձնաժողովից տեղեկացրին, որ ուսումնասիրում են դիմումը եւ դեռ վարույթ չեն հարուցել։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարի խոսքով, սակայն Բաղրամյան 26-ում գործող էթիկայի հանձնաժողովը պատժիչ գործառույթներ չունի եւ առավել կարեւոր է հենց իրավապահ մարմինների աշխատանքը։
Սա կլինի այն լակմուսի թուղթը, որը եւ ցույց կտա, որքանով մեր այս իշխանությունների ուրեմն ցանկությունը իսկապես ստանձազերծելու կոռուպցիան իսկապես լուրջ է։ Վերջին իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում սա ցույց է տալիս, որ մենք իսկապես պետք է շատ ավելի մաքուր, շատ ավելի ցածր մակարդակի կոռուպցիա ունեցող երկիր ունենանք, որտեղ միայն այս ձևով մենք կարող ենք այս տարածաշրջանում գոյատևել։
Պետիեկամուտների կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Վաղթանգ Միրումյան նորեր առաջ հայտարարել էր, թե կուսումնասիրեն ԴՀԿ ծառայության պետի օֆշորում ընկերություններ ունենալու վերաբերյալ տեղեկությունները, որպեսզի պարզեն, արդյոք եղել է հարկերի վճարումից խուսափելու դեպքեր։ Այսօր Պեկից նոր զարգացումների մասին չտեղեկացրին։ ԴՀԿ ղեկավարը պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո մշտապես շղթել է որևէ բիզնեսի հետ կապ ունենալու լուրերը։ Ազատության հարցմանի պատասխան հարկադիտ կատարման մամուլի ծառայությունից ճղտել էին, թե Պողոսյանը որևէ կապ ունի օֆշորային ընկերությունների հետ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանն առաջին անգամ հյուրընկալել է միաժամանակ 5 Նոբելյան մրցանակակիրների։ Վերջիններս այստեղ կենսաքիմիայի, ֆիզիկայի և բժշկագիտության թեմաներով բաց դասախոսություններ են կարդալու։ Անուշ Մկրտչյանին հաջողվել է զրուցել Երևանում գտնվող Նոբելյան դափնեկիրների հետ։ Լսենք Անուշի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջին անգամ Երևանում են միանգամից 5 Նոբելյան մրցանակակիրներ, ովքեր կենսաքիմիայի, ֆիզիկայի և բժշկագիտության թեմաներով 3 օր շարունակ բաց դասախոսություններ կկարդան։ Ոչ թե Հայաստանում գիտության ոլորտում արձանագրված հաջողությունների, այլ հեղինակություն վայելող հայ գիտնականների հետ անձնական կապերի շնորհիվ է այսօր Հայաստանը հյուրընկալում ականավոր մրցանակակիրներին, խոստովանում է միջոցառման կազմակերպիչներից բժշկական համալսարանի պրոռեկտոր Կոնստանտին Յենկոյանը, ընդգծելով. «Ստեղծվել է հրաշալի հնարավորություն հասկանալու, որ գիտությունը պարզապես տեխնացիական կամ դոկտորական թեզի պաշտպանություն չէ, գիտնականը իրական փոփոխություն ստեղծողն է»։
Գիտական կրթական միջավայր ապես կծեր։ Ես դեզ անկեղծ ասեմ, ռեալ outcome-ը, այսպես ասեմ, դա պետք է լինի։ Եթե դա ստացվի, համարենք, որ մենք ծերունի համար լուրջ գործ արվել։
Երևան ժամանած 5 աշխարհահռչակ գիտնականներից 3-ը իսրայելցի են։ Հայաստանի նման փոքր տարածք և սահմանափակ բնական պաշարներ ունեցող Իսրայելը գիտական տեխնոլոգիաների ոլորտի նվաճումներով աշխարի առաջատար երկրներից է։ Կենսաբան Աարոն Չեհանովերը առաջին գիտնականն էր, որ Նոբելյան մրցանակը հայրենիք տարավ։
Չգիտեմ, կկարողանանք փոխել աշխարհը, թե ոչ, բայց մեր երկրում մեծ ջանքեր են արվում գիտությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Հիմնական նպատակը մարդկանց զարգացումն է։ Գիտությունը մեզ համար տնտեսության շարժիչն է, այսինքն զուտ մրցանակներ ստանալու համար չէ գործարվում։ Գիտությունը շոգեքաշի պես երկիրն իր հետևից է տանում։
Միակն է հնգյակից, որ երկրորդ անգամ է Հայաստանում, քիչ թե շատ պատկերացում ուներ երկրի գիտական ներուժի մասին։ Կարծում է, որ միայն մտքի թռիչքը քիչ է, գիտությունը ֆինանսներ է պահանջում։
Այ գիտնականները մեծ ճիքեր են գործադրում, բայց ավելի շատ բան անելու կարիք կա։ Պետական սուղ բյուջե ունեցող երկրները պետք է կարողանան համագործակցության եզրեր գտնել Եվրամիության հետ։ Նրանք գիտության համար շատ փող են հատկացնում։
Միջին Արևելքից առաջին կին Նոբելյան մրցանակակիրը ևս Իսրայելից է՝ քիմիկոս Ադա Յոնաթը։ 5 տարի առաջ էր այս պատվավոր մրցանակին արժանացավ իսրայելցի Դան Շեխտմանը, ում բացահայտած կիսաբյուրեղային նյութերը ապագայում կարող են լայն տարածում ունենալ բազմաթիվ ոլորտներում, սկսած կերպարվեստից մինչև խոհարարական սարքավորումների արտադրություն։ Հաջողության գրավականը գիտնականի հնարավորինս վաղ տարիքից երեխային կրթելն է։
Իսրայելում ես դաս եմ տալիս մանկապարտեզում, նաև ազգային հեռուստաընկերությամբ հաղորդում եմ վարում երեխաների հետ։ Երկու փոքրիկ երեխա գալիս են մոտը, սկսում ենք գիտությունից խոսել։
We communicate, we discuss, we demonstrate science to very young children.
Նոբելյան օրերին իսրայելցի գիտնականներից բացի կմասնակցեն նաև ավստրալացի Ռոբին Ուորանը և ճապոնացի Էյիթի Նեգիսին, ներկայացնելով իրենց հայտնագործություններն ու ձեռքբերումները։ Երկուսն էլ Հայաստանի մասին շատ բան չգիտեին։
Not really. The main thing I heard before was the genocide.
Հայաստան ասելիս միայն ցեղասպանություն եմ հասկացել, ասում էր Ռոբին Ուորանը ավելացնելով. Մի քանի օրվա ընթացքում թերևս կհասցնի այստեղ էլ նոր բացահայտումներ անել։ Ճապոնացի Էյիթի Նիգիսին վստահ է, գիտությունը ազգ ու երկիր չի ճանաչում, անգամ փոքր հնարավորություններով երկրները կարող են մեծ նվաճումներ արձանագրել։
Յուրաքանչյուր մարդ այս աշխարհում կարող է մեծ ավանդ ունենալ գիտության մեջ, եւ հայերը բացառություն չեն։
Գիտությունը երկրի զարգացման հիմքն է, սակայն այն պետք է ծառայի խաղաղությանը, ասում էր հյուրի կարգավիճակով միջոցառմանը ներկա կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Ընդունում է, գիտությունն այսօր ֆինանսական աջակցության պակաս ունի, նաև ընդգծում, պետք է գտնել ազգի ներուժի համախմբման մեխանիզմները։
Այսօր փաստենք, որ մենք այդ ճանապարհը դեռ չենք ավարտել, և որպես պետություն, և որպես հասարակություն, և որպես ժողովուրդ։
Նախկին նախարարի կարծիքով, թեպետ այսօր ունենք լավ մրցունակիտնականեր, սակայն Նոբելյան հավակնությունների մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Այդուհանդերձ, մեծ հավակնություններով այս միջոցառմանը մասնակցելու են եկել ապագա գիտնականները։
Ոգեշնչում է եւ ստիպում է, որ դու ես փորձես ստեղծել չոր մի բան ու մի օր էլ քո անունը լինի ու դու էլ գաս այսպես ներկայացնես քո արածը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ, այժմ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Կադանս պրոդյուսերական երաժշտական կենտրոնի ղեկավար Նիկա Բաբայանի նախաձեռնությամբ և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ այսօր սկսվում են Սանկտ Պետերբուրգի Հանրահայտ Պետական Ակադեմիական Բալետի թատրոնի երկօրյա հյուրախաղերը Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, որտեղ կներկայացվի Չայկովսկու ու Աննա Կարենինա բալետը, թատրոնի աշխարհահռչակ ղեկավար Բորիս Էֆմանի բեմադրությամբ։ Սա ի դեպ Էֆմանի և նրա բալետային թատերախմբի արդեն երկրորդ այցն է Երևան, և բալետային պարարվեստի երկրպագուները արդեն իսկ հնարավորություն ունեցել մեկ անգամ վայելել աշխարհահռչակ պարուսույցի բեմադրած հրաշալի ներկայացումը Երևանում։ Թերևս գուցե նաև դա է պատճառը, որ այս հյուրախաղերի տոմսերը վաճառվել են ընդամենը մեկ օրում, և ինչպես շեշտում են Նիկա Բաբայանը,
Էֆմանը արդեն եղել է Հայաստանում, մենք 3 տարի առաջ բերեցինք եւ այն ինչ որ մենք տեսել ենք, դա ուզում ես որ կրկնվի եւ կրկնվի, որտեւ սենց արվեստը պետք է ներկայացվի ժողովրդին։
Մենք
մենք միշտ դրա կարիք ունենք։
Ուղղակի դժվար է, չէ՞, նման արտիստ, նման բան, նման քայլան։
Իհարկե դժվար է, որովհետև ինքը շատ զբաղված մարդ է, ինքը խայտառակ մեծ հաջողություններ ունի ամբողջ աշխարհում, ու իհարկե իրան բերել Հայաստան հեշտ չէ, բայց իր ցերը հայերի հանդեպ շատ մեծ է իմիջը, շատ հատուկ վերաբերմունք ունի
հայերին։
Այսօրին այո, ինքը միշտ ես համոզված եմ կգտնի հնարավորություն գալ Հայաստան նորից ու նորից։
Մորիս Էֆմանը տասնյակ ու տասնյակ բալետային բեմադրությունների հեղինակ է, որոնցով դեռ խորհրդային տարիներին իսկ աշխարհի ամենատարբեր երկրներում ցնցող տպավորություններ է թողել։ Ասում էր, որ Աննա Կարենինան իրեն մշտապես հետաքրել է և մինչև վերջ սուզվել է հերոսների ներաշխարը։ Հարցիս է, կարող է արդյոք համատական գնահատական տալ մոդեռն և դասական բալետային պարարվեստի ուղղություններին, ասաց, որ իր բեմադրություններն էլ մոդեռն բալետի հիման վրա են ստեղծում հաճախ։
То мы идем выше, 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 выше и создаем на этой базе техники модерна, создаем искусство.
Մոդեռնը հիմք է, որի վրա էլ կառուցվում է այսօրվա դասական բալետային թատրոնը։ Մենք հենց մոդեռն բալետի տեխնիկական հնարավորությունների վրայով ենք հասնում արվեստին, ասում է Բորիս Էֆմանը։ Ասում են, երբ խոսում են թնդանոթները, մուսաները լռում են, համամիտ եք, հարցնում է լրագրողից մեկը։ Ոչ, պատասխանում է Էֆմանը, հենց մուսաները պետք է լրացնեն թնդանոթները իրենց բարձր ձայնով, մուսաները պիտի ճչան իրենց ամբողջ ձայնով, ասում է բալետմեյստերը։
Как можно заглушить пушки? Только кричать своим искусством, только противодействовать.
Նրա համոզմամբ այլ կերպ չի կարելի լրացնել թնդանոթները, միայն արվեստով հակազդելով այն մարդկային ագրեսիային, որը նաև մարդու էությունն է և չի ոչնչանում դարեր շարունակ։ Մարդու մեջ ամեն ինչ կա, ասում էր, և չարություն, և ագրեսիա, և բարություն, մարդը և գազան է, և երեխա, և ինչ-որ կերպ մարդու մութ ու սև բնազները լրացնելու համար պիտի աշխարհը ողողել արվեստով, մուսաներով։ Աշխարհահռչակ բալետմեյստերը ցավով ու ափսոսանքով շեշտում է, որ անտեսված է մշակութային դիվանագիտությունը, և մեր օրերում այն գրեթե չի գործածվում, այնինչ Բորիս Էֆմանի համոզմամբ արվեստի և մշակույթի միջոցով ամենատարբեր երկրներ ու ժողովուրդներ գուցե կարողանային միմյանց հետ խաղաղ գոյակցություն ապահովել։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն. Thank you.